What a beautiful sight that is to be among you.
그 보스득 오후에 와주세요. 그 전지들 어디론 더 어떻게 해를 이두고 비 온순히 가다라 두근 보스 내근 찾도록 할지. 비 사이한 아로 이런 스타일 제후태게 한트 자나로 올라가려시. 비 타이르 호기스테 보고 돈 사이한 곳까지 왔지. 비 무스트 회식 가서 가르다. 자나 테르 타르냐 헤일긴 억쯤 헤위데 피티치 올한 테르. 대개 비 보스 그지 바이데라 헤치이슨지 보스 찾은 거에. 비 온차 보스 찾고 배. 비 억트 김태우 주거를 배자. 하름 내리 혼대드면 지하한 예우이 보스 그 후대. 보스 찬찻 남아 타니고 보스는 대리지 비 보다 함갈티 말가 독도는 없으지. 눈이 실 수순 배. 대 남아 보스 찾고 소주 배틀 오른 흘리건 헤이지. 자나 보스 후대. 사인 배는 오그돌파하. 그 흑질색을 하시그락 байх юм ин би дотроо төсөөлөн бодож үлээ. Зэг хөөгөө хурц ирэхэд надад яаж туслах бол хэмээн би бодож суулаа. Юу болсон тухайгаа ярихад тэр намайг яагаад бос чадахгүй байгаагаа тайлбарлахыг огт сонирхсангүй. Харин миний өөдөөс харснаа надад бүр тулж ирээд гараас минь татаж ихэл итгэлтэй дуугар. Өө та яг одоо бос чадна гэв. Бич тэр дараа босч зогслоо. Болсон явдал би итгэж өгөхгүй хэвээрээ л байна. 12-та зэ хөөмийн хурц ирээд та бос чаднаа гэж хэлсний ачаар л хормын өмнөхөн боломжгүй мэт санагдаж байсан зүйл боломжтой болсонд тэр билээ. Энэ нь надад өөртөө итгэх илүү их итгэл, урам зориг, хүч чадлыг өгсөн юм аа. Ахнара бүтлгүүцний дараа хөл дээрээ босч цаашаа явах нь бидний чадвараас агтсан юм шиг санагдах үе амьдрал тохиолдож болно. Цасаар хожигдсан огцом хэвгээ дээр тэр өдөр би нэг л зүйлийг ойлгосон юм аа. Үндэ чадахгүй юм шиг санагдлаа ч гэсэн бид найдвараа орхиж болохгүй. Харин бидний өөдөөс өвчлэн харж гараас минь бариад та одоо бас чаднаа гэж хэлэх хэн нэгэн заримдаа бидэнд хэрэгтэй болдог. Эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө чадваргүй эсвэл бүтлгүй гэж үзэх нь эрэгтэйчүүдээс илүү их байдаг бөгөөд энэ нь тэдэнд биднээс илүү их нөлөөлдөг хэмээн бид боддог байж болох юм аа. Би үүнийг зөв гэж боддоггүй. Эрэгтэйчүүд гэм буруугаа болон бүтлгүүтлээ мэдэрч санаагаар ундаг. Ийм мэдрэмж бидний санааг зовоодгүй мэт дөрөсгөж болох ч үнэн хэрэг дээрээ тийм байдаггүй. Бид бүтлгүүтэл болон чадваргүй байдалтай дарагдан сэтгэл санааны дарамтанд орж дахин хөл дээрээ хизээч бос чадахгүй юм шиг бодож эхэлдэг. Бид бүтлгүүснээсээ болж бүтлгүүтлийг бидний хувь тавилан юм шиг бодож мэднэ. Зав урсгал сөрөн сэлэхэд урсгал түүнийг буцааж өмнө байсан газарт нь аваачдаг хэмээн нэгэн зохиолч бичсэнтэй энэ нь адил юм аа. Өндөр чадахтай ачивэлэр дүүрэн эрчүүд нэг юм уу хоёр удаа бүтлгүүтчихэд л Бурхны хаант улсыг байгуулах адармаатай ажилд оролцохоо болохыг би харсан. Ихийг бүтээх чадвартай эдгээр ирчүүд онцгойс сайн санууртнууд ба Бурхны үйлчлэгчд болж чадах байсан. Гэвч тэд бүдэрч урам нь хугарсан учраас санварын үүргүүдээс шонтарч амар хялбар боловч үн цэн тааруухан зүйлсээр хөөцөлдөж эхэлдэг. Тэд ийхүү хийж чадах зүйлийнхээ зөвхөн банхныг л амжуулаад төрөлхийн чадвархаа хизээж бүрэн ашиглаж чаддаггүй. Ийм хүмүүс бол хийж чадах юмаа хийлгүйгээр хорвоог орхидог азгүй шид юм хэмээн сайх зохиолж харамсан үүсэн байдаг. Хэн ч бүтлгүй итгэхэд дуртай байдаггүй. Тэр тусмаа бидний бүтлгүйтийг бусад хүмүүс ялангуяа хайртай хүмүүс минь харахад бид бүрч дургүй байдаг. Бид бүгд бусдаар хүндлүүлж, тэдний хайрыг хүлээхийг хүсдэг шүү дээ. Бид аваргууд байхыг хүсдэг. Гэвч мөнх бус хүмүүс бид хичээл зүтгэл, сахилга батгүйгээр, эсвэл алдаа гаргахгүйгээр аваргууд болж чадахгүй юм аа. Ахнараа, бид дахин бүдрэх биш, харин бүдрэх унсныхаа дараа хөл дээрээ дахин өндийж ирээд тоосоог өвөн урагш тэмүүлэх хувь тавилантай юм. Мөнх бус амьдрал бол сорилт гэдгийг бид мэднэ. Гэвч Тэнгэрлэг эсэг биднийг төгс хайраар хайрладаг учраас хариултыг олох арга замыг бидэнд үзүүлдэг билээ. Тэрбээр үл мэдэх газраар аялах болон хүсэл хүсэн хүлээгээгүй хүнд сорилтуудтай тулгарх боломж бүхий газрын зургаар бидний хүн нэг бүрийг хангасан юм. Энэхүү газрын зургийн нэг хэсэг бол бошиглогчдын үгс юм. Биднийг замаас хазааж, унах буюу Тэнгэрлэг эцгийн заасан замаас гажих үед зөв зам руугаа хэрхэн дахин өндийж аяллаа үргэлжлүүлэхийг минь бошиглогчдын үгс бидэнд хэлж өгдөг билээ. Олон зууны туршид бошиглогчдын заасан ирсэн бүх зарчмуудаас дахин давтан онцгойлон авч үзсээр ирсэн нэг зарчим бол хүн төрлөختөн наминчилж амьдралын замлаа өөрчлөн жинхэнэ шавийн замд буцсан орж болно гэсэн 84 төрүүлэн бөгөөд урам хайрлагч Захиас юм аа. Энэ нь бид сул дорой байдал, алдаа дутагдал эсвэл нүгэлтийн амарлангуй хандж болно гэсэн үг биш юм аа. Намжлал руу хөтлөдөг нүглийн төлөөх харуулсал, цөхөл рүү хөтлөдөг харуулслын хооронд чухал ялгаа бий. Бурхны хүслийн дагуух гашуудал гэмшлийг бий болгон авралт хүргэдэг ажээ. Харин ертөнцийн гашуудал нь үхлийг бий болгодог хэмээн төлөөлөгч Паул сургажээ. Бурханлаг хүслийн дагуух гашуудал нь цагаатгалаар дамжуулан өөрчлөлт ба найдвар сүнслэгээр нөлөөлдөг. Ертөнцийн гашуудал нь биднийг доройтолон найдварыг үгүй болгож уруу таталтуудад тавьж өгдөг. Бурхны хүслийн дагуух гашуудал нь хөрвөлт хийгээд зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт рүү хөдөлдөг. Энэ нь бидний нүглийг үзэн ядаж сайн сайхан зүйлийг хайрлахад өргөдөг. Энэ нь бидний уналтаасаа босож Христийн хайрын гэрлээр амьдрахад урам зориг өгдөг. Жинхэнэ намжлал бол зовлон шанлал биш, харин өөрчлөлтөд хүргэдэг үйл явц юм аа. Тийм ээ. Зүрх сэтгэлийн харуулсал болоод дуулуургүй байдлын төлөө гэмшлэн ихэвчлэн сэтгэл эмзэглүүлэн байдаг. Гэхдээ энэ нь намжлалын ариусгах үйл явцын чухал алхмууд мөн. Харин гэм буруу нь өөрийгөө үзэн ядхад хүргэдэг эсвэл дахин өндийж ирэхэд саад болдог. Энэ нь бидний намжлал түлхэц үзүүлдэггүй, харин үүн саад дотор очруулдаг. Ахнараа, үүнээс илүү сайн зам бий. Бүгдээрээ босцоож Бурхны эрчүүд болцгоо. Бидний төлөө үхлийн харанхуй хүндийг туулан алхсан аварга болох аврагч бидэнд бий. Тэрбээр бидний нүглийн төлөөсийг амиараа төссөн билээ. Өөрийгөө тахлын ширээн дээр сайн дураараа өргөл болгон тавьж, бидний нүглийн төлөөсийг эцсийн кадронтаа шохон төссөн өө сэвгүй хорго. Есүс Христийн хайрас илүү агуу хайр хэндэж хизээч байгаагүй юм аа. Тэрбээр бидний зовлонг өөртөө авсан юм. Тэрбээр бидний ачааг мөн бидний гэм бурууг мөрөндөө өөрсөн билээ. Хайрт наз нар мэрэ, бид түүнд ирж түүний нэрийг өөрсд дээрээ авч шавийн замаар зоригтойгоор замнахаар шийдвэл бидэнд цагаатхлаар дамжуулан зөвхөн аз жаргал ба энэ дэлхийд амар амгалан төдийгүй бас ирэх дэлхийд мөнх амьдрал амлагдсан юм аа. Бид алдаа гарган нүгэл үйлдэж унсан үедээ жинхэнэ намжлал гэж юу болохыг боддог байсхай. Энэ нь бидний зүрх сэтгэл, бодол санааг Бурхан руу эргүүлж нүглээ орхино гэсэн үг юм аа. Жинхэнэ зүрх сэтгэлийн намжлал нь бид яг одоо үүнийг хийж чадна гэсэн Тэнгэрлэг баталгааг бий болгодог билээ.
One of the adversaries.
Бидний өсөлт хөгжилтөд саад учруулдаг дайсны аргуудын нэг нь бид чухам хэн бэ? Бид юу хүсдэг вэ гэдэгт биднийг төрөгдүүлдэг явдал мөн. Бид хүүхдүүдтэйгээ цагийг хамт өнгөрүүлэхийг хүсдэгч бас эр хүний хувьд сонирхдаг олон зүйлд идэвхтэй оролцохыг хүсдэг.
We want to lose weight.
Бид жингээ хасахыг хүсдэгч дуртай хоолоо амтархан идэхийгч бас хүсдэг. Бид Христтэй адилхан болохыг хүсдэгч бас замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дайрчих шихад өнгөрдөг хэн нэгний хийсэн зүйлд нь дургуйцаж бухимдаж буугаа илэрхийлэхийг мөн хүсдэг. Сатаны зорилго бол биднийг жинхэнэ аз жаргал, баяр баясгалан болох мөнхийн тэнгэрлэг үн цэн бүхий үнэлж баршгүй сувдуудаа нүд хуурн гойж чимсэн өчөөхөн үн цэнтэй эрээ мэрэн зүйлээр солиход уруу татах явдал мөн. Бүтлгүүлийнхээ дараа босох бидний зоргийг мохоохын тулд дайсны хэрэгэлдэг өөр нэг арга нь зарилгууд бол бидэнд хүчээр тулгсан зүйлс хэмээн бодоход хөргөх явдал юм аа. Анхнаасаа өөрийнх нь санаа бодол биш байсан ямар нэг зүйлийг эсэргүүцдэг нь хүмүүний төрөлхийн мөн чанар гэж би боддог. Хэрэв эрүүл хоол хүнс биеийн тамирын дасгал нь зөвхөн өрхийн эмчил биднээс хүсдэг зүйл гэж үзэх юм бол бид алиг нь ч хийхгүй байж мэднэ. Харин бид өөрсдийгөө хэн бэлээ? Бид ямар хүмүүс болохыг хүсэж байгаа бэлээ гэдэг дээр эдгээр сонголтуудыг харвал бид зөв зам дээр байж амжилт олох илүү боломжтой байх болно. Хэрэв бид гэрийн багшлтыг зөвхөн галсны ерөнхийлөгчийн зорилго гэж үзвэл энэ ажлыг үн цэнийг бууруулж байгаа хэрэг. Харин бид үүнийг өөрсдийн зорилго болгож Христтэй илүү адилхан болохын тулд мөн бусдад үйлчлэхийн тулд бидний хийхийг хүсдэг зүйл юм гэж үзэх юм бол бид зөвхөн үүргээ биелүүлээд зогсохгүй айлчилж очдог болон өөрсийнхөө гэр бүлийг ажиллахад аргадсан болгон энэ ажлыг хийх болно. Бид найз нөхдөрөө эсвэл гэр бүлийнх нэрээ хангалттай олон удаа туслуулдаг хүмүүс. Хэрэв бид эргэн тойрноо болон энэрэнгүй сэтгэл гаргах учир шалтгааныг гэр хаа ажиглах юм бол бусдад хөл дээрээ өндөж чадахаа дайчилсан үргэлжлүүлэхэд нь туслах тал дээр их эзний бидний өмнө тавих боломжуудыг ухаарч мэдэх болно. Та нар юу хийсэн хүмүүсийн төлөө бус эзний төлөө мэт чин сэтгэлээсээ хийхдүү хэмээн судруудад зөвлөсөн байдаг. Бид зарчминч хөгөө зөв шударга амьдралаар амьдарч үрд мөнхөд очихыг хүсдэг тэрхүү газарт анхаарлаа төвлөрүүлэх нь сүнсний хүч чадлын агуу их сурвалж юм аа. Хэрвээ бид энэхүү тэнгэрлэг хов тавиланга гагцгүй итгэлийн мэлмигээр харж чадах юм бол зөв зам дээр үлдэхэд бидэн туслах болно. Хэрв бид өдөр тутмын амжилт болон бүтлгүүтэл дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд байвал замаа алдан төөрч бүр унажч мэднэ. Харин бид илүү өндөр зорилгууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлбэл энэ нь биднийг илүү сайн хөвгүүд, илүү сайн ах нар, мөн илүү ийдэг эцгүүд болон илүү их хайрладаг нөхрүүд байхад туслах болно. Зүрх сэтгэл нь бурханлаг зорилгууд дээр тулгуурладаг хүмүүс хүртэл заримдаа бүдэрч мэдгч бүдэрсэн чигээрээ үлдэхгүй. Тэд бурханы амлалтуудад итгэн найддаг билээ. Тэд шударга бурханд найдах өөдрөг найдвар бол.
Every person, young and old, has had his own personal experience with falling. Falling is what we mortals.
Хувийн туршлага байгаа. Уналт бол мөнх бус хүмүүн бидэнд байдаг ердийн зүйл юм. Гэвч бид унаа дахин үндэж бурхнаас бидэнд өгсөн сүнслэг зорилгоудаа хүрэх замаар цааш өмнөхөөсөө илүү сайн, илүү аз жаргалтай болж чадна. Ах нараа, дахин бус чадахгүй нь эсвэл сайн үргэлжлүүлж чадахгүй нь гэж бодох үед та бүхэн тохиолдно. Аврагч болон түүний хайранд итгэх түн. Та бүхэн их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл сэргийгдсэн сайн мэдээний хүч болон түүнд тавих найдварын ачаар зоригтой байж үргэлжлүүлэх боломжтой байх болно. Ах нараа, бид та нарт хайртай. бид та нарын төлөө залбирдаг. Та залуу эцэг байна уу? Өндөр настай сануур атгахч байна уу? Эсвэл шинэхэн томилогдсон диакон байна уу? Ялгаагүй бид та нарын төлөө санаа тавьдаг. Эхэлсэн бас та нарын төлөө санаа тавьдаг. Та нарын зам заримдаа хэцүү байж болно гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нар босч бидний гэтлэгч бөгөөд аврагчийн зам мөрийг дагуул нэгэн өдөр эргэж хараад цагаатхалт болон өөрсдийг тань өргөн дэмжиж хүч чадлыг та нарт өгдөг үүний хүчинд итгэхээр сонгосондоо мөнхийн баяр салахлаар дүүрэн байх болно гэсэн амлалтыг би та нарт эхэлсний нэрээр өгч байна. Хайрт найзууда, хайрт ахнар минь, та нар хичнээн удаа хайтарсан эсвэл унсан ч бай хамаагүй. Би та нарт хандан босцоо. Та нарын хувь тавилан үнэхээр гайхамшигтай шүү. Босоод Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрэлд тэргүүний өргөн алхацгаа. Та нар өөрсдийнхөө боддогоос илүү хүчрэх хүмүүс. Та нар өөрсдийнхөө төсөөлдгөөс илүү чадварлах хүмүүс шүү дээ. Та нар одоо бос чадна. Энэ бүх зүйлийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.